Армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарларына шолу жасайтын Азаттық толқында подкастын ұсынамыз. Желтоқсан оқиғасына қатысып, сотталған белсенділер босап шыққан соң Желтоқсан ұйымын құрған. Алғашқы президент сайлауына да балама кандидат осы ұйымнан ұсынылған. Міне, биыл 2024 жылы Желтоқсан қоғамдық саяси ұйымының құрылғанына 35 жыл толып отыр. Бүгін Азаттық радиосының осы ұйым құрылған кезде әзірленген хабарлар негізінде Желтоқсан бірлестігінің алғаш өмірге қалай жолдама алғаны жайлы айтатын боламыз.
Бір топ адамды ертіп көш аралап кетті. Сол үшін ұсталып 4 жылға сотталдым. 17-сінде ұсталған адамдар бір тәулік бойы камераға сыймай отыратын жер жоқ. Түрегіп тұрған. Отырауға жер жоқ. Демалатын ауа жоқ.
Можно обвинить 5000 людей, 10000 людей и 100000, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ.
Сонымен Желтоқсан ұйымы құрылды, қиын болды өте, құрып кете жаздап барып, қайта аяғына тұрды. Қазақтың бір ұлттық Желтоқсан деген партиясы шығады. Оның мақсаты Қазақстанның азаттығы.
Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорында сақталған Хасен Оралтайдың жеке қорында Желтоқсан бірлестігін ұйымдастырушы Қалдыбай Әбенов және Аманжол Нәлібаевпен өткізген сұхбаттың шикі нұсқасы бар екен. Ал Азаттық радиосы 1990 жылы осы ұйымның басшыларының бірі Хасен Қожахметтің сұхбатын эфирге ұсынған. Екі сұхбатты да жүргізген Қиялы Сабдалин бүгін осы сұхбаттарды салыстыра отырып, мен Қуанышбек Қари Желтоқсан ұйымының қалай құрылғанына шолу жасайтын боламын. Желтоқсан комитеті, Желтоқсан адам құқығын қорғау комитеті, Желтоқсан ұйымы, Желтоқсан бірлестігі. Кейін өзін ұлттық демократиялық партия ретінде жарылаған осы ұйымының құрылғаннан кейінгі тең төрағалары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаев болған. Екеуінің кім болғанын Азаттық толқында подкастының екінші эпизодында кеңірек айтқанбыз. Азаттық 1990 жылы 8-9 мамыр күнгі эфиріне Хасен Қожахметпен жүргізілген сұхбатты ұсынған екен.
Мың 1986 жылы Қазақ телевизиясында редактор болып істеп жүрген кезімде жаңа декабрь бұрқыты түсті. Арғы себебі жаңағы айттым ғой, көріп отырсыздар менің өмір баянымнан. Жаңғыз мен ғана болған жоқпын, ондай ойлап жүрген пікірлес адамдар көп болды. Халықтың ойы бәрі сол болды. Халық өзінің мына түскен дәрежесіне, өзінің түскен мынау қиыншылығына намыстанып жүрді. Іштей мына орыстандыру саясатына өте қарсы болып жүрді. Халық наразы болып жүрді. Сондықтан мынау 86 жылы орыс басшысына кеп қойған кезде, тіпті шегінен шығып кеткен кезде орыстандыру саясаты, соған халық шыдай алмай бұрқыта түсіп бір ауыздан бәрі алаңға шықты.
1970 жылдардағы Қазақстандағы диссиденттік қозғалыстың өкілі болған Хасен Қожахметтің сол кезде 2 жылға сотталғаны бар еді. Желтоқсан оқиғасы кезіндегі оның әрекеті қалай болды? Оның өзі не дейді?
Енді менің өзі басым тағы да шыдап тұрамадым. Сол алаңға шығып кеттім мен де. 18-ші желтоқсан күні адамдарды, солдаттардың қалай ұрып жатқанын көріп, шыдай алмай айттым. Біз бұлармен соғысып, құр қол жеңе алмаймыз. Бос алаңды күзетіп өздері тұра берсін. Біз мына көше бар ғой Алматыда. Солармен жүре берейік. Ешкіммен соқтықпай, қақтығыспай жүрейік те, мына халыққа көрсетейік өзіміздің наразылығымызды. Мына біздің шыққан демонстрациямыздың ұзаққа созылуы керек, ал егер төбелесетін болсақ бізді тез арада қамап тастайды бәрімізді деп бір топ адамды ертіп көше аралап кеттім. Сол үшін тұталып 4 жылға сотталдым.
Хасен Қожахметтің көше аралап кеткені туралы айтқаны сол кездегі премьер министрлер советінің төрағасы болған Нұрсұлтан Назарбаевтың бір кездегі атышулы пікірін еске түсірді. Сол үшін де Назарбаевтың 1991 жылы жарық көрген «Әділеттің ақ жолы» кітабына бір назар аударып өтсек. Әрбір адамның өмірінде өзіңе бұрыннан жайлы әрі үйреншікті әлде бір жайлардан қол үзуге мәжбүр ететін, алдын ала болжап білуге болмайтын, қиындықтар мен сын сағаттарға душар ететін, нәрселердің біріне елеулі де жауапты таңдау жасау проблемасына ойда жоқта кез болатын кезеңдер ұшыраса да. Мұндай таңдау көбінесе бір ғана артықшылық береді. Адам жағдайға бейімделмейді, қайта оған қаймықпай қарсы барып, өзіне тән қасиеттерін сақтай біледі. Алаңға жиналған халық қалаға қарай бет алған кезде мен тап осындай таңдаудың алдында тұрғанымды түсіндім. Не батыл қылық көрсетуге бел буым керек, не орталық комитеттің үйіне жайбарақат қайтып баруым керек. Мұның екіншісі маған халыққа кешірілмес сатқындық жасау болып көрінді. Өйткені олардың ісі әділ еді. Мен колоннаның алдында халықпен бірге кете бардым деген Назарбаев қала көшелеріндегі шерудің 3 сағатқа созылғанын жазады. Халық көп көшелерді аралап, үлкен шеңбер жасаған соң алаңға қайта оралды, дейді ол. Түстен кейін халықтың тасқыны күшейе түсті. Студенттер, жұмысшылар, интеллигенция келе бастады. Келесі күні демонстрация тағы да қайталанды. Оның немен аяқталғаны жақсы мәлім. 18 желтоқсанда оны күшпен тарату ісі ұйымдастырылды, деп жазады Нұрсұлтан Назарбаев. Ол совет билігінің осы әрекетін ақтап алаңдағы адамдардың арасына бұзақы элементтер мен экстремистер кіре бастағанын айтады. Шалыс қадамдар жасалды деген Назарбаев үкімет орындары мен халықтың ортасында пайда болған қайшылықты жоюға бәрімізде дәрменсіз болдық деп мойындайды. Қазақстанда 30 жылға жуық билеген, биліктен кеткеннен кейінде ықпалын сақтап қалуға тырысқан Назарбаев 2023 жылы жарық көрген «Менің өмірім» деген кітабында 1986 жылғы алаңдағы оқиға туралы үнемі қорқытып, үркітіп сөйлеу, тек қана жазғыру мен ұрсу жастарды одан сайын ашындыра түсті. Олардың алдында мінберде сөйлегенде де, орталарына барып бетпе-бет жүздескенде де, қала көшелері мен шерушілермен бірге жүргенде де жастардың арасында ұлттық намыс үшін қасық қанын қиып беруге әзір небір азаматтар бар екеніне көзім жетті деп жазған Назарбаев. Енді Азаттық радиосының Хасен Қожахметпен жүргізген сұхбатына қайта оралсақ.
Қамады ғой мен камераға 18 күн ұстап. Сонда барсам 17-сінде ұсталған адамдар бір тәулік бойы камераға сыймай отыратын жер жоқ. Түрегеп тұрған, түрегеп тұр екен. Түрегеп тұр бәрі. Отыруға жер жоқ. Тұрғанда тұрғызып қойған мына шырпылар құсап, бөрелер құсап, тік тұрған шей бәрі. Демалатын ауа жоқ. Ыстық бәрі, терезесі жоқ екен өзі. Сонда жағдай болды. Олар кезек-кезек жаңа шақырып әкетіп жатты. Кетіп жатыр, ұрып әкетіп жатыр. Ұрып тепкілеп бәрін. Ыңғыстып соларды әкеп тастаймыз, соларды ғана жатқызамыз, отырғызамыз. Қалғанымыз түрегеп тұрдық, тік түрегеп. Мен де қолымды мойныма көтертіп алып барды. Есіктен кіргізе берген кезде бірдеңе тырсая түсті. Қарасам, жерге пистолеттің оғы жатыр екен. Дөңгелеп. Сөйтсем менің қалтама, ана есік алдында отырған бір сол тергеуші ма біреу, пистолеттің оғын салып жүрген көпті. Бірақ саламатты қалтамның несіне кірмей жерге түсіп кетті. Бетіме ыржиды да қойды, бұл не деп. Одан мен ұра бастаған кезде ұрмақ қой. Мен айттым ойнайын, қолымды тарт. Мен телевидениенің редактормын, композитормын деп едім. Содан кейін қолдарын тартып, басқаша байқап сөйлесетін болдым мен.
Хасен Қожахмет сотта әріптестері мен шығармашылық өкілдері өзін қолдағанын ризашылық сезіммен еске алады.
көптеген азаматтар маған ара тұрды. Мысалы, анау марқұм ағамыз Шона Смаханұлы келді сотқа. Мына композиторлар Әсет Бейсеуов, Жолан Дәстенов, Тілес Қажығалиев, Жоламан Тұрсынбаев, тағы да музыка мамандары Малгаждар Әуәкіріп, Нұрахмет Жорабеков деген азаматтар, тағы да басқалары қол қойып, мына Колбинге хат жазды, сотқа қатыстырды. Соттамандар бұл азаматты халыққа керек адам деп. Бірақ оған қарамады, сот 6 күнге созылып кетті, не істерін білмей мені. Прокурордың өзімен ақтап шықты, адвокат ақтады, бірақ соған қарамастан 4 жылға соттады мені.
Хасен Қожахмет жазасын өтеу кезінде де өзінің айрықша бақылауда болғанын айтады. Ол кейін өзінің де қалай ақталғанын баяндап берді.
Сол баяғы зонада қара жұмыста жүрдік. Бізге өте жаман қарады. Мен енді бұл жолы қатал режимге түстім ғой. Бұрынғы сотталғаным бар. Ұлтшылдығым үшін. Мынау қосылды тағы. Онда маған өте нашар қарады. Сонда білетін бір майор айтты маған. Сізді анау кітапханаға бір жерге жұмысқа қояйын деп едім. Біліміңіз бар екен. Бірақ делеңіздің ішінде, жаңа іс қағаздарыңыздың ішінде тек қана ауыр қара жұмысқа салынсын деген қағаз жатыр екен деді. Зонада маған ылғи КГБ-дан адамдар келіп тұрды. Келіп, егер бір жеңіл жұмысқа қойып қойса, бригадирлермен ақылдап келісіп өзім. Дереу жаңағы қайтадан ауыр жұмысқа салып отырдым мен. Сол бригадирден сұрасам айтады, анау КГБ-дан келгендер сөйтіп сені ана жерден алып қайтадан қара жұмысқа салсын деп айтты, ауыр жұмысқа салсын деп. Сол солардың бұйрығы екен деп айтып отырдым мен.
Қасеке, сонда қай жерде өтірдіңіз бұл жазаны?
Мен енді түрмеде отырғанда Алматыда болды, тергеу бәрі соттады, 5 жарым ай отырдым түрмеде. Одан кейін Павлодар қаласына апарды. Одан кейін белгісіз себептермен бір ай 12 күннен кейін ала жөнелді мені. Содан арқалыққа апарып тастап, сол арқалықта болдым негізінен. Сол ағаш кестік, ағаш бүріне итеріп көтеріп. Одан жаңағы зона жабылып арқалықтағы. Сол барнауын айналдырып Өскемен қаласына апарды. Сонда зауыт тұр екен, сол тұр зонаның ішінде. Сол жерден шықтым ғой әйтеуір. Жылымды қысқартып, 2 жыл, 1 ай, 1 күн отырып шықтым осы жолы. Жақында өздері қайтадан қарап шығып, пленум жасап, жоғарғы сот ақтады мені. Мүлде кінәсі жоқ екен деп.
Ақтады ғой таза.
Иә, ақтап отыр. Екінші сотталғанымнан. Енді ақшасын төлейміз дейді отырғанын. Бірақ ақшасын төлеу үшін мен зонада қанша ақша таптым, сол ақшамды енді ұстап қояды екен бұлар. Онда да мен табыстап қоймау есептеледі екен. Осындай заңы бар екен. Қисық заңдар бар екен бұл қойды.
Хасен Қожахметтің түрмеден босап шыққаннан кейінгі белсенділігі қалай өрбіді? Желтоқсан ұйымын құру қалай басталды?
Мені келіп босап шыққаннан кейін енді біздің басқа да азаматтар қалды ғой түрмелерде. Әлі түрмеде жүр, басқаны Сібірде, Россияда қара жұмыста жүр. Иә, босаттық деген азаматтардың өзі сол жақта жүр. Соларды құтқару мақсатында және өзімізді мынау декабр оқиғасына дұрыс саяси баға, әділетті саяси баға берілуін талап етіп, біз Желтоқсан деген ұйым құрдық. Желтоқсан деген ұйым құрдық, мен де бір пұшпағын өзімде көтерісіп жүрім осы ұйымның. Бірақ мынау бізге осы декабр оқиғасына келгенде тек қана бізді балағаттап сөгетіндерге, ұрсатындарға ғана мына баспа беттерінен орын барды, жариялық барды. Біз үшін не үшін шыққанымызды алаңға, қандай ойларымыз болды, соны айтуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Телевидение, қазақ телевидениесі, көп баспа сөз органдары бәрі біз үшін жабық.
Газет журналдар толық жабық.
Толық жабық болып тұр біз. Біздің ойымызды ешқайсысы баспайды. Біздің сыртымыздан тон пішетіндер көп. Біздің кім екенімізді айтып, неше түрлі айтып жатқандар. Ал біз өзіміз бізді алаңға апарған қандай мақсат екенін айтуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан саяси әділ бағаның берілмей отырғаны сол. Әлі күнге шейін сол бұзақылар шығыпты дей ма, маскүнемдер шығыпты деген сияқты сөздер айтылып жүр.
Желтоқсан ұйымы құрылғанда тең төраға болған Аманжол Нәлібаев та азаттық тілші Қиял Сабдалинге берген сұхбаттарының бірінде өзінің қалай сотталып, қалай босағанын, Желтоқсан ұйымын құру қалай басталғанын әңгімелеп берген. Айтуынша, желтоқсандықтардың басы қосылуына себеп болған режиссер Қалдыбай Әбенов.
милициясы бар, КГБсы бар, шынын айтқанда бізді соттап, қазақша айтқанда абақты қақамағанда біздің аты жөніміздің сұрауға шамасы келді. Атың кім, әкенің аты кім, қай жылы туылдың, қайдан келдің, қайда тұрасың деген осындай ресми сұрақтарға ғана жауап алуға шамасы келді. Ар жағы өзі бір түпкілікті сондай бір дайындалып қойған бір есеппен және абақтыға қамау мерзімімен соттайды. Және бізді абақтыға қамағанда сол енді ресми сұрақтар ғана қойылды да, ар жағының бәрі өздері жасап, өздері дәлелінде өздері келтіріп, айғағында өздері келтіріп, мерзімін беріп соттады. Бірақ енді біз түбінде сол сотталғанның өзінде де бір әділеттің болатынын білгенбіз. Халқымыздың бұлай ұйықтап жатпайтынын да білгеміз, көтерілетінін де білгеміз. Сол не керек, сол маған мысалы 5 жыл мерзім берген бас бостандығынан айыру. 2 жылдан кейін түннің ортасында шақырып алып, шықсаң да шығасың, шықпасың да шығасың дегендей қуып шыққанмен бірдей болған. Сол енді көп созудың қажеті жоқ, келгеннен кейін кішкене денсаулық жөндеу деген бар, ол жақта өздеріңіз білесіздер сол мына малға беретін тамақты береді бізге.
Қай жерде өтеуіңіз Абеке сол?
Алматының түбінде Зарешни, орысша Зарешни, Қапшағайдың қасында Зарешни деген сөз, сол енді өзен жағасы деген ба, сондай болу керек. Сол жерде бір кішкене ғана поселок орысша айтқанда, сонда яғни осындай біз сияқты қылмыскерлер ұстайтын жер бар екен, сонда отырған. Соған не керек, шығып келгеннен кейін бір жарым айдай денсаулық жөндеуге тура келді. Мына жерде және мен айтқандай адам жағдайын онша қарамайды. Былайша ерекше айтқанда саяси тұқым бізді келген уақытта тепкіде алған, өзі бәрінен алып көрсеттім. Соны шығып келгеннен кейін және бір жарым ай демалып денсаулық жөндеп бірінші далаға шыққаным осы 89 жылы болу керек. Хахин білет. Наурыздың 22 күні біздің мейрамымыздың күні шыққан далаға осы қаланы көрейінші деп. Сонда мынау Қалекеңмен кездестім. Бұл кісі жаңа кино режиссер болады екен. Кішкене әңгіме болып та қойды. Шынын айтқанда аншалықты асып кетерлік әңгіме болған жоқ. Сонда не керек, бұл кісі бір үлкен бір осы желтоқсан мәселесі туралы кино түсірмекші болған екен. Осы киноны түсірем деп барлығымыздың басымызды қосқан Әбенов Қалдыбай кино режиссер. Сол себеппен басымыз жиналды да, сонда түпкілікті мынандай әңгіме болды. Бұл жеке-жеке басымызбен ешнәрсе әділеттікке жете алмайды екенбіз. Ұйымшылдықсыз мына қазақ халқы ұйымдаспай, ол енді бір мәмілеге жетпейдігіне көзіміз жетіп, біз 90 деген ұйымын құрдық.
Қалдыбай Әбенов 90 оқиғасы туралы фильм түсіру кезінде 90-дықтармен жиі кеңесіп отырған. Оның бұл жұмысы, яғни Аллажар фильмін түсіру 1988 жылы басталған. Фильм дайын болған соң да оның прокаттағы жолы ауыр болған. Қалдыбай Әбеновтың өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында 90 ұйымының құрылу себебін былай түсіндіреді.
Қазақ жастарының қазір саналы түрде сезініп, ұлттық сезімі, саяси сезімдері көтеріліп, ол біздің жағы қазақ даласындағы полигондарға қарсы, қазақ даласының бүткіл жаңағы басқа ұлттардан жаңағы тобырларының қазақ жерін жағы басып, көпшілік болып, қазақ халқының проценттік жағынан аз болып бара жатқандығын сезіп, біліп, соған жағы қарсы өздерінің жаңағы ойларын, дауыстарын көтеріп, халықты оятып, қазір Әбекең бастаған 90 ұйымы жастардың басын қосып, осында бір үлкен-үлкен істер жасап жатыр. Неге десеңіз, қазақтың жері сонан жаңағы патшалы Россия кезінен бері қарай, одан бері жаңағы Сталиннің кездерінде біздің даламыздың барлығы түрмеге абақтыға айналған болатын. Басқа жақтағы ойдан қашқан, қырдан қашқан жағы ұлттардың өкілдерін осы біздің қазақтың даласына келіп, айдап, абақтыға жауып, сол абақтыға айдалып келген халықтар осында отырықшы болып қалып, біздің қазақ халқында қансырап, аштықтан, репрессиядан көп деген қиындықтар көріп жүрген сондықтан. Одан берді мына Хрущев, Брежнев кезінде біздің даламыз радиоактивтік қабырға айналды. Қоқырсық қабырға айналды. Бүткіл жаңағы одақтағы қоқырсықтың бәрі осы біздің даламызға, біздің жаңағы қасиетті даламызға келіп жаңа жерленіп жатыр. Одан басқа да жаңағы әскери полигондар көптеп біздің жерімізде кездеседі. Атом полигоны біздің жаңағы Семейде, одан да басқа көптеген сондай жаңағы елімізге, халқымызға әкелетін қасірет әкелетін, ауру әкелетін.
Отарлау саясатын
жүргізіп отырған жаңағы соның бәрі отарлау саясатының
кесірі.
Осындай үлкен-үлкен мәселелерді біздің жігіттер қазір көтеріп отыр, желтоқсанның жігіттері.
Ал осы таяуда ғана желтоқсан ұйымының қалай құрылғанын желтоқсандықтардың бірі Ерлан Декелбаевтан да сұраған едім. Ол ұйымның құрылуын, ұйым арқылы желтоқсан оқиғасын тексеру комиссиясының құрылуына себеп болған жандардың бірі әнші Әмина Нұғыманова екенін айтады.
1989 жылдың мамыр айынан бастап Қазақфильм киностудиясында Аллажар фильмін қоюшы режиссер Қалдыбай Әбеновтің басшылығымен желтоқсан ұйымын құрып, 86 жылғы желтоқсан көтерілісі кезінде зардап шеккендерді іздеп, олардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіріп, желтоқсан жендеттерін жазалау мақсатында күндіз-түнді жұмыс жасап жүргенбіз. Мына жұмысты көріп жүрген кезде Әмин апай Мұхтар Шахановқа барып айтқан ғой, Мұха, біз деген мына басы жарылған, итке таланған адамдарды әлі таппай жатыр, мына комиссияның құрамында әлі деректер жоқ, мына желтоқсанда сотталып отырып келген балалар, мына Қазақфильм киностудиясында Қалдыбай деген жігіттің айналасында біраз желтоқсандықтар жиналып көп нәтижелі жұмыс жасап отыр, соларды қасына ал, бірігіп жұмыс жасайды деді ғой. Енді әрине ол кезде жалғыз ғана бір ұйым болып ондай үлкен жұмысты атқару мүмкін болмас еді, себебі бізге бірлік керек болды, жоғарыда желтоқсан көтерілісі туралы сөйлейтін адам керек болды. 1989 жылдың 6 маусымында ма ол Москвада Кремльде сөйледі ғой.
Можно обвинить 5000 людей, 10000 людей и 100000, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово казахский национализм это обвинение всему казахскому народу.
Күз айларында, 89 жылдың күз айларында Қазақ СССР үкімет үйі осы комиссия құру туралы жарлық шығарған болады ғой. Сөйтіп біз деген мына Әмина апай бар, Әмина апайдың өтім жетекшілігіменен осы мен бармын, Аманжол Нәлібаев бар, 190 ұйымнан Қалдыбай Әбенов бар, Қасен Қожахметов бар. Осы көп емес 4-5 адам бардық Шахановтың комиссиясына. Сосын бір Шахановқа ұсыныс жасап, міне Шахановқа біз қолымызды көрсеттік, міне балалар түрмеде отырып келген, мынау оқудан шыққан, мынау осындай таяқ жеген деген бір бума қағазымызды Мұқа көргеннен кейін Мұқаның көзқарасы өзгере бастады.
Аманжол Нәлібаев желтоқсан ұйымын құруда кезіккен қиындықтар жайында және ұйымның мақсаты туралы да Азаттыққа әңгімелеп берген.
Сонымен желтоқсан ұйымы құрылды, оны айта бермейін, қиын болды өте, талай-талай осы желтоқсан өзі комитеті ұйымы құрып кете жаздап барып қайта аяғына тұрды. Бұл жәнде ғана біздің партияның жасап отқан әрекеті, біз өз желтоқсандықтар күйігіне шәріп дейміз. Шәріптердің жасап отқан тірлік екенін де жақсы білеміз. Ол баста бұнау кішкене жасымыз үлкен болғанда жігіттерге тура айтқанбыз. Жігіттер, бізде талай-талай сын сағаты, қиын сағаты болады. Осыған шыдап кәне, шыдаған адамдар кәне, біздің мамырат мақсатымызды аяғына алай жеткізеді деген. Енді мен сізге бір мәселе айтып кетейін. Біздің мұрат мақсатымыз қазіргі мұрат мақсатымыз. Мынау жұрт білетін мұрат мақсатымыз. Партия білетін үкімет, бұл үлкен емес. Осы 90 мәселесін толық ақтау болған оқиғаны қазақ халқының мойнынан жаңағы тағылған күйені, бетіне жағылған күйені қазақ ұлтшылдығы дегенді алдырып тастау. Жәндегі анау сол осы мәселемен сотталып кеткен, айыпталып кеткен, түрлі-түрлі жазаға бұйырылған адамдардың бәрін ақтау. Сонымен және 17-18 желтоқсан жұлдызы күн жыл сайын қаралы күн деп жариялау. Сәңкен осыған күнәһар болған адамдар. Осының жәндегі біле тұра жігіттердің, қыздардың және өзіміздің күнәсі жоқтығын біле тұра осындай жазаға бұйырған адамдарды жазаға тарту деген осы ғана неміз, біздің негізгі мақсатымыз, бірінші мақсатымыз. Ал түбінде осы мақсатты қабылдарда біз былай дегенбіз. Бұл 90 кезінде 86 жылы не деп шықтық алаңға? Не сұрадық біз? Біз онда көп мәселе сұрадық. Осы тараптан мысалы қалдыбай өзің айтып жүрсің, халқымыз не сұрағысы келді сонда?
Халқымыздың да жағы сол күні шыққан жас жеткіншектердің да бар тілектері тілімізді қайтару.
Тілімізді қайтару.
Дінімізді қайтару.
Дінімізді
қайтару. Мысалы мынау алдымызда жатқан мынау Мағжанның шығармалары, Жүсіпбектің, Шәкәрімнің, басқа да жағы ақтаңдақ біздің тарихтарымыздың өшіп бара жатқандығын, солардың бәрін жойылып бара жатқандығын еске салу үшін шыққан жоқпыз ба сонда?
Дәл өзі, дәл өзі. Осыған қосымша айтатын, шындықты айту керек, қазақ халқының азаттығы деп шыққанбыз.
Ең басты мақсат.
Бастапқы мақсат азаттығы деген. Бірақ енді жасырмай қояйық, осыны біздің бірінші мұрат мақсатымызға біз кіргізбедік. Шынын айтқанда, бала тумай жатып өліп кетеді ме деген қорқыныштан, жаңағы осындай бір қауіптен десе де болады. Кіргізбедік, ал жігіттерге айттық, осы үйімді құрып отырған, отырып осы мақсатты қоямыз, ал негізгі біздің мақсатымыз қазақ халқының азаттығы дегеннен бастау керек. Солай деп бастағанбыз негізі. Енді мына Құдай қаласа 15 май күні біздің минимум программамыздың және біту несі келеді, уақытысы, мерзімі келеді. Осыдан кейін енді халық шынымен айтқанда сұрап отыр, сіздер 90-тықтар не боласыздар ары қарап?
Келешектеріңіз қалай?
Келешектеріңіз қалай?
Мұраттарыңыз не?
Мұрат мақсаттарыңыз қалай деп сұрап отыр. Мен шынымды айтайын, дәл қазір ресми халыққа жариялап дайын тұрған біздің мұрат мақсатымыз жоқ. Жасылып қойған. Жоқ. Ал енді шындықты айтқанда ой парасат, оймен айтқанда жәндегі мақсатымыз бар. Мұратымыз да бар.
Жүрегімізде, ойымыздың түбінде жатыр.
Енді соны қағаза ғана жазу қалып тұр. Шынын айтқанда.
Тіліміздің ішінде тұр деуге болады.
Иә. Қағаза ғана жазу қалып тұр. Түсініп отырсыздар ма? Қағаза ғана жазу. Егер де қағазға жазу ғана жәндегі мәре болса, мәре болса, онда жазамыз. Құдай қаласа деп айтайық.
Иншалла.
Иншалла дейік, Құдай қаласа дейік, онда жазамыз.
Аманжол Нәлібаевтың минимум программа дегенде меңзегені мынау болса керек. 1990 жылғы мамырдың 14-18 аралығында 90 ұйымының белсенділері сол кездегі Алматыдағы парламент үйінің жанында аштық акциясын ұйымдастырады. Талап 90 оқиғасы кезінде сотталып қамалғандардың ісін қайта қарап ақтау, оған саяси баға беру. Нәтижесінде екі адамды бостандыққа шығаратын болып, қалғандарының жаза мерзімі қысқаратын болды. Сөйтіп, акция белгілі бір мөлшерде жеңіске де жетті деуге болады. Азаттық радиосының эфиріне 1990 жылы мамырда ұсынылған сұхбатта Хасен Қожахмет ұйымның мақсат мұратын өзі жазғанын айтады. Дегенмен қағазға түспей, іштей біліскен ортақ идеяның да барын аңдатады.
Ал Хасеке енді мынау жаңағы
Бул жел 90-ды жаңагы энди комиссия калай буруп, калай жешсе де, не болсо да бул энди үлкөн уюм, бакпалды уюм. Ал энди осу казыр бунун келечеги калай, болочагы жайында эмне айтар эдиңиз?
Болочагы жайында айтсак, жел 90-нын мына өзү басынан басталгандык, бул жел 90-га тек гана сотолуп кийинки азаматтар эмес, башка да болсо жанашыр азаматтар болсо биздин ысыбыздын адилдигине көзү жеткен азаматтар катышып жүр. Азыр юристтер келип жатыр, ар мамандыктын адамдары бизге катышып жатыр. Үлкөн билим бар адам азаматтар келип жатыр. Энди сондуктан мынау биз осы кийинки жасаган максатнамабызда булай дегенбиз, 90-нын максатнамасында. Мына жумушун бүтүргөндөн кийин, өз максатын орундагандан кийин 90, башка да прогрессшил бейресмий уюмдар менен, башка коомдор менен бирлесип отуруп Казакстандын жанагы кулдурап кеткен улуттук жагдайын көтөрүүгө атсалышат дегенбиз. Сол максатта осы 90 төңөрөгүнө жыйналып жүргөн көптөгөн бейресмий уюмдардын басын куруп, осы 12 наурузда бирлестик курмак жыйналыш өткүздүм. Онда 200 адам колдоп менин жазган максатнаманын жобасын бирлестик курдук деп каулу чыгардык. Энди сол багытта жумуш деп жатырбыз. Оган көптөгөн жанагы бейресмий уюмдар кирет бирлестикке. Онун эси максаты мына Казакстандын кулдурап кеткен демографиялык кемчиликтерин түзөттүрүү, калпына келтирүүгө атсалышуу, мына Казакстандын толук экономикалык саясий дербестик алуу, тагы да мына тил маселеси, маданият маселеси, улуттук сол тарыхыбызды дурустап жаздыруу маселеси, мынау бурунку өткөн батырларыбызга, хандарыбызга, кандай азаматтарыбызга бир эскерткичтер койгузуу маселеси, ошолорду жедел түрдө колго алууну мына өкмөткө талаптар жиберүү. Ошондой максатта маселелерге киришип жатырбыз. Мисалы, Арал боскундары качып кеп Алматынын түбүндө жатыр. Өкмөт ого назарын аудармайт. Оган да биздин азаматтар кирисип жүр. Ошондой маселелер менен шугулданып жатырбыз.
Сонда түпкү максаттарыңызда элдин тәуелсиздиги жөнүндө барбы азыр?
Энди азыр мына биз энди бардык нерсени айтып, айгайлап иштемей эмне иштөөгө болот го? Сондуктан биз оган ол максатта халкыбыз биздин дайынбы соган, бардык санасы өстү ма деген жагынан карайбыз да. Сондуктан мынау биз көбүнесе былайча айтсак, мына энди халкыбыздын санасын оятуу максатында жумуш иштеп жатырбыз азыр. Жана эле тек гана биз кагаз менен чектелип калып отурган жокпуз. Осу әсіресе биздин осы 90 гана көшөгө митингилер уюмдаштырып, пикеттер уюмдаштырып, тагы жагындай үндөөлөр таратып, сондай жумуштар менен айланышып жүрүп, өтө бир сондай бир тегеуринде былай жумуштар иштейбиз да, тек гана кагаз менен талап менен чектелип калбайбыз.
Аманжол Нелбаев 90 уюмунун максат муратын былай таратып түшүндүрөдү.
Мына казак тили уюмуна катыштым бир үлкөн жыйналысында. Мынау жайында өзүбүздүн курулуш комбинатынын жаштары менен кездештик. Акыйкат деген азамат кыздар институтунда болдум. Сонда жайында осындай сурактарга кийинки кезде мен ачык жооп бердим. Ачык жооп бердим. Желтоксан эмне болот дегенде былай деп жүрөм. Желтоксан эгерде Казакстандын жеринде Казакстандын жанындагы калкын, элим деген каны бар ошондой бир кыз ул жигиттер, кыз жигиттеринен ошондой бир уюм чыгып, казактын азаттыгы үчүн күрөшөбүз деген уюм болсо, соган 90 кошулат деп отурабыз. Соларды колдойт. А осыдан 2 күн, 3 күн мурун мен бир жерде болдум, атын айтпай коёюн. Сол жерде дал осындай әңгіме көтерілгенде кішкене кері тартпалар болып кетті. Осы біраз ұйымның жігіттері кездесіп қалды. Сонда ашу қысты ма, мен айттым, егер де сіздер бастамасаңыздар, біреулер айтты, бір жыл керек, екі жыл керек деген, дайындалу керек деген мәселеге көше бастады. Сонда мен айттым, ал енді сіздер бұны айтпасаңыздар, осы бір ай шамасында 90 жеке өзі айтқанда бұны айтады. Қазақтың бір ұлттық 90 деген партиясы шығады. Оның мақсаты Қазақстанның азаттығында. Азаттығы дегенде бұл шоқпар алып біреуге ұмтылу емес, күш көрсету емес. Енді бізде халықпыз ғой, енді қазақпыз, бізге азаттық керек деген айтатын уақыт келген сияқты. Мүмкін бір жылдық емес, екі жылдық емес, 10 жылдық да емес күрес шығарып, созылатын күрес шығарып. Бірақ енді соны бастайтын уақыт келді. Оны енді сол парламенттік жолымен бастасақ дейміз. Қазақстан халқы, бүкіл тұрғын халқы жәндегі бірігіп өз азаттығын алса, егер де осындай партия бола қалса, негізгі программаның жобасы бойынша мынау дүниежүзінің прогрессивтік күштеріне сүйену керектігінде біз толық мойындаймыз. Әсіресе осы түркі халықтарының көмегімен болу керек дейміз. Түркі тілдес халықтар,
бүкіл түркі халқы
бізді
бас қосу керек,
қолдау керек,
бас қосу керек.
Яғни қолдау керек, біз оларды қолдауымыз керек. Осы бір түркі халқының баяғы жәнегі Мұстафа Шоқайдың бастаған мәселесі, ол аталарымыздың бастаған мәселесі.
Құл боп қалу,
мұратымызды деп айтқан. Осы мәселені көтерсек деген біздің мақсатымыз бар. Мысал айтқанда.
Айтқандай-ақ, 1990 жылы 20 мамырда Желтоқсан ұлттық демократиялық партиясының құрылтайы өткен. Ал 1991 жылы алғашқы бүкіл халықтық президент сайлауына Назарбаевқа балама кандидат ретінде Желтоқсан Хасен Қожахметті ұсынады. Алайда сайлау науқаны кезінде тіркеліп үлгермеген және тіркелуге қажетті қолды қысқа мерзімде жинау мүмкін емес болғандықтан Хасен Қожахмет президент сайлауына қатыса алмай қалған. 1989 жылы құрылған Желтоқсан қоғамдық бірлестігі кейін 2005 жылы Желтоқсан республикалық қоғамдық патриоттық қозғалысы болып қайта құрылды. Біз бүгін Совет одағы ыдырайтын қарсаңда Желтоқсан ұйымының қалай құрылғаны туралы аз кем шолу жасап өттік. Биыл 2024 жылы Желтоқсан бірлестігінің құрылғанына 35 жыл толды. Азаттық толқынында подкастының бүгінгі 15-ші эпизодында Желтоқсан басшыларының сол кездегі сұхбаттарынан үзінді тыңдадық. Алдағы эпизодта желтоқсандықтарды алғаш еске алу жиыны қалай өткеніне шолу жасаймыз. Енді подкасттың бүгінгі эпизодын аяқтап, аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштаса тұрамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Пікір, ұсыныс, лебіздеріңізді күтеміз. Аман болыңыздар!